Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Penktadienį prasideda Seimo pavasario sesija, žadama mokesčių reforma, krūva interpeliacijų, bent kelios komisijos dėl pedofilijos bylos, tyrimas dėl saugumo departamento veiklos. Taigi, apie tai, kaip atrodys Seimo pavasario sesija, kokie darbai svarbiausi, šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien su mumis čia studijoje Algirdas Butkevičius, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir nuotoliu Eugenijus Gentvilas, liberalų sąjūdžio atstovas. Sveiki.
Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Tai, Eugenijau, kadangi jūs esate valdančiai daugumoj, tai gal nuo jūsų pradėkime. Iš esmės, na, daug čia mes visko matom, kad, na, visą laiką ryškiai reklamuojami tie darbai, ypač opozicija, ir ne tik, aišku, opozicija ir valdantieji komisijos įvairiausios tyrimai, visa kita, ir tik tai vos girdėjome apie tuos darbus, kurie iš tikrųjų galbūt keistų mūsų gyvenimą visuomenės, tai yra mokesčių reforma, nežinau, pensijų dalykai. Tai vis dėlto kokie svarbiausi pavasario sesijos darbai jūsų akimis turėtų būti ir bus?
Na, nemažai jau ir išvardinot ir galėtumėm tuo ir baigti laiką. Ne, tačiau iš tiesų, kas svarbiausia, tai tie dalykai, kurie yra įrašyti ir vyriausybės programoje, ir koalicijos sutartyje, ir mano manimu, tai yra svarbus dalykai Lietuvai. Pradėčiau gal nuo valstybės tarnybos įstatymo, kurio pateikimas įvyko praėjusioje rudens sesijoje. Tai tikrai didžiulis kompleksinis įstatymas, apimantis 38 įstatymų projektų paketą. Nėra vienareikšmiško vertinimo, žinome socialdemokratų keliamus reikalavimus, matyti juos bent iš dalies turi būti atsižvelgta, kitaip mes galime nerasti to sutarimo. Vis tik tais valstybės tarnybą reikia modernizuoti, ten čia prasideda ginčiai, ar orientuoti į vadybą, kaip yra privačiame sektoriuje, ar turėti kažkokį kitą vadovavimo modelį. Kitas dalykas – mokesčiai. Mokesčių reforma taip pat buvo numatyta ir čia reikia pripažinti, kad dėl karo Ukrainoje prieš metus buvo planuota ją teikti, tai to dalyko nepavyko pateikti. Prisiminkime, kad prasidėjus karui Ukrainoje iš tiesų reikėjo iš karto mesti pinigus 300 milijonų eurų per valstybės biudžetą krašto apsaugos stiprinimui ir tie planai sugriuvo. Tai neteisinant ir nesiteisinant, aš vis tik tais matau ir objektyvės priežastis, dėl ko vėluojame. Dabar mokesčių reformos turinys, na, atvirai pasakysiu, dar ir man nėra iki galo žinomas. Šį rytą pusė 8 pasirodė finansų ministrės išsamus interviu, kuriame sakoma, kad artimiausių metų supažindinsime valdančiosios koalicijos frakcijas ir kaip nors plačiau aš negalėčiau komentuoti, kadangi štrichai tame interviu paryškinti, bet jie nėra pakankami. Na ir trečias dalykas, kaip didžiulis lūkestis, yra iškilęs pensijų kaupimo modelio keitimas ir toje vietoje turėtumėme būti labai atsargus. Yra Seimo narių iniciatyvos, kurios, na, tokios ad hoc sektorinės arba labai radikalios, kaip kolegos Lino Jonausko iš socialdemokratų frakcijos, kad bet kada gali užsimanęs atsimti, išsimti pinigus ir baigti savo pensijų kaupimo modelį. Nors tai buvo ne tik žmonių, bet ir valstybės lūkestis sukurti alternatyvą ir papildomą galimybę žmonėm kaupti pensijas. Tai tikiuosi, kad čia įdirbį padarys ir tikrai žinau, kad yra daroma tos pensijų kaupimo modelio reforma socialinių reikalų darbo, socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, tai iš jos tikimės. Negalėtumėme svarstyti atskirai pavienių Seimo narių siūlymų, nematydami bendro vaizdo. Aš netmetu galimybės svarstyti kolegų iš Seimo pavienių siūlymus, tačiau visa tai turi būti lipdoma ant rėmo, kurio laukiame iš ministerijos. Tai tokie ekonominiai svarbiausi klausimai, nors yra jų ir daugiau.
Yra turbūt ir daugiau, aš vis tiek pabandysiu dar pereiti per tuos, kurie galbūt labai rūpi visuomeniai, na, visiems čia mums. Ar kažkaip tai bus skiriamas dėmesys, na, infliacijai, kainų klausimams, nes tai yra svarbu, tai taip pat klausimai su biudžeto tikslinimu, tai turbūt turėtų būti vis tiek metų vidury, bet tai yra irgi pavasario sesijos darbai, nes kompensacijos už šildymo, už energetikos kainas čia visaip gali būti dar irgi. Ar tie dalykai jūsų akimis galėtų būti, ar nusimato kažkaip planuojami?
Jie tikrai turės būti. Visų pirma, augant biudžeto pajamų surinkimui, mes nebeužtikriname to įsipareigojimo 2,52% krašto apsaugai ir gynybai. Tai čia reiks tikslinti biudžetą ir pervesti apie 100 milijonų eurų papildomai krašto apsaugai, kad išlaikytumėme tą užsibrėžtą rodiklį. Antras dalykas, na, infliacija mažėja, elektros kainos mažėja, tai keičiasi valstybės skiriamos kompensacijų sumos, kurios buvo planuojamos, įsivaizduojamos antrajame pusmetyje. Valstybės sutaupys, tačiau žmonės neturi turėti lūkesčių. Žmonėm yra numatyta riba, iki kurios valstybė nekompensuoja, tai ta riba dar nepasiekta. Žmonės mokės tą pačią kainą, tačiau taupys valstybė, kuri turės apsispręsti, ir čia finansų ministerijos uždavinys, kur nukreipti sutaupytas lėšas. Vienas dalykas, tai mažiau skolinsimės, o jeigu realiai sutaupysime, kur tie pinigai turi būti persirstyti, tai manyčiau, birželio viduryje laukia biudžeto peržiūra, kaip ir buvo planuota priimančių metų biudžetą.
Gerai, tai kol kas dėkui Eugenijui už tokias gairias. Algirdai, ką jūs manote, kryptis teisingos ar ne?
Ne, tai aš pirmiausia norėčiau nesutikti su Eugenijaus pasakymu, kalbant apie mokesčių reformą. Ir čia nieko bendro neturi su karu. Todėl, kad esu biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas ir biudžeto ir finansų komitetui buvo finansų ministerija, konkrečiai viceministerija, kuri buvo atsakinga už mokesčių reformos įgyvendinimą, įstatymų projekto parengimą, buvo aiškus pažadas, kad jau 2022 metais bus pateiktas Seimui ir įsigalios nuo 23 metų. Aš manau, kad karas tai daugiau susietas gal su prezidento funkcijom, su užsienio reikalų ministerijos funkcijom, su krašto apsaugos ministerijos funkcijom, bet prie ko čia yra finansų ministerija ir niekas ir įstatymų projektų rengimui jokių papildomų pinigų nereikia, bet dar šiandien neturime tų įstatymų projektų ir jeigu jie bus pradėti svarstyti, aš žinau, dėl ko dabar skubės juos pradėti svarstyti, dėl to, kad Lietuva, galima sakyti, viena iš Europos Sąjungos šalių, kuri neįvykdė keliamų reikalavimų Europos komisijos dėl RRF pinigų gavimo, tai sudaro beveik 600 milijonų eurų ir pagrindiniai du kriterijai ten yra nevykdyti, bet vienas iš jų dėl to, kad tie įsipareigojimai, kurie buvo susieti su mokesčiu tam tikrais įstatymo projektais, jie nebuvo pateikti Seimui. Ir Europos komisija ką pasakė, jūs pateikit nors Seimui, tai mes, kad galėtumėm uždėti pliusą, kad jau Seimas pradėjo svarstyti. Svarstyti ir tada jau gegužės mėnesį
pinigus reikia turėti.
Taip, 600, aš įsivaizduoju, kas būtų atsitikę, jeigu mano valdymo laikais arba Saulius Skverneliaus valdymo laikais 600 milijonų litų suplanuotų Lietuva nebūtų gavusi. Tai triukšmo būtų tikriausiai politinio labai daug.
Jūs įtariat, kad ta gali reforma būtų tokia, kaip čia šakė, vadinė rašyta tokia?
Sunku pasakyti, bet aš stebėjau darbo grupės tuos posėdžius, kuriuos finansų ministerija organizuodavo, pasijungdavau ir mačiau, kad ten daugiau vyko diskusijos kaip klube. 40 žmonių surinkdavo įvairiausią informaciją, apdorodavo, tolimesnių veiksmų nebūdavo, arba mes nežinodavom. Ir nekartą mes biudžeto ir finansų komitete buvom pareikalavę. Tai čia bus irgi, aš manau, nemažai audringų diskusijų ir aš jaučiu, kad premjerė pasakys atėjusi valdančią daugumą, mylėjime, mums reikia iš Europos Sąjungos gėda dėl to, kad Lietuva tokia yra viena šalis, o kitos dvi šalis tai yra Vengrija ir Lenkija, kuri negavo, bet dėl kitų dalykų jie negavo.
Gal neblogai, nu tegul kokius nors bent jau ten, kaip sakoma, griaučius parengė, kad tuos milijonus pasiimt.
Tai aš, matot, tai yra vienas.
Geriau pasiimt, negu nepasiimt.
Bet čia yra kitas, aš čia kelių klausimą, kompetencijos klausimą. Kompetencijos klausimą atsakingiam žmonėm, kurie tas užduotis turėjo įgyvendyti ir vyriausybės, kaip ir kolega Eugenijus minėjo, vyriausybės priemonių plane yra aiškiai apibrėžta ir mačiau ir nepakeista, kad tie įstatymai, mokestiniai įstatymai įsigalioja nuo šių metų sausio pirmos dienos. Tai reiškia, mes jau vienerius metus vėluojam, o dar gražiau, kaip kabutėse gražiau, kaip finansų ministrė ir premjerė pradėjo kalbėti, kad mes tikriausiai mokesčių įstatymus kai kuriuos priimsim ir jų įgyvendimas prasidės 24 metais, bet galbūt ir 25 metais, kai bus kita kadencija. Nu, tai savaime suprantama, naujas Seimas vėl sakys, gal mes turim jo stabdyti, gal turim peržiūrėti. Įsipareigojimai yra kadencijos laikotarpiu.
Žinote, kaip su mokesčių reforma dažniausiai būna ir jūsų valdymo laikais. Gi buvo komisijos,
ne, tenai, man atrodo, jeigu... Mano valdymo laikys, aš jums galiu aiškiai pasakyti, buvo apibrėžta, kad tuo metu nebus.
Yra priimti jos,
bet
ne?
Metai laiko. Tai žiūrėkite, aš dabar elinis Seimo narys, taip, nu, biudžeto komiteto pirmininko pavaduotojas, jau iš karto matydamas, kad 2015 metais buvo priimta pelno mokesčio įstatymo 5% lengvata įmonėse, kuriuose dirba 10 žmonių ir kur apyvarta yra 300 tūkstančių eurų, taip, per metus. Ir aiškiai, tai rašė ir Laisvosios rinkos institutas, ekspertai, kad jau reikia indeksuoti. Nu, matau, kad mes komitete to nesulaukėm pasiūlymų, tai paėmėjau ir registravau jau. Ir pagal infliacijos rodiklius esančius per 2 metus, kurie Lietuvoje rekordiniai, yra tai, įregistravau, kad apyvarta padidintos įmonėse pelno mokesčio tarifą taikant 5450, bet ne populizmo metu, bet formulės, ir taip pat padidint PVM, tie, kurie nemoka iki 45 tūkstančių, kurie yra apyvarta iki 65 tūkstančių. Kai kuriuose kitose šalyse yra mokesčio administravimo statymė priimta, kad kylant infliacijai apyvarta irgi yra indeksuojama. Nes jeigu mes eitumėm gilin, aš galėčiau, aišku, čia jau atskira tematika.
Jo, bet čia labai gilin mes nenaikime, mes kalbam iš principo.
Bet paprasti dalykai, kur tikrai jokių sunkumų tikriausiai nesudarė parengimui tokių statymų projektų. Tai aš galėčiau pateikti.
Nes mes ne vien tik tai apie mokesčių, ne vien tik apie mokesčių reformą. Bet iš esmės kalbam ir apie apskritai, kaip atrodys Seimo sesija, tai pat vienas iš jūsų pastebėjimų yra tai, kad mokesčių reforma bus neparuošta, kaip aš suprantu, ar net?
Vienas dalykas pavėluota, antras dalykas dėl to, kad Eugenijus sakė, dar valdančioji dauguma netgi nematė, nors mums viešai buvo kalbama ir opozicija, ir kada mes paprašėm, kad ateitų finansų ministrė ir premjerė į mūsų frakciją, paaiškėti, dėl kokių priežasčių, reiškia, mes negavom pinigų iš Europos, taip pat mes būtumėm paklausę ir apie mokesčių reformą, kur vėluojančią, buvo sakyta tai, kad šiuo metu mokesčių reforma yra pristatyta valdančiai daugumai ir vyksta diskusijos. Vieni pritarė, sako, kiti nepritarė. Iš Eugenijos išgirdau, kada tik ruošėsi atnešti.
Nu, ne tik tai Eugenijos neturi, taip, Eugenijos.
Patiksančių. Čia jokio prieštaravimo Algirdai nėra. Rugsėjo pabaigoje tikrai mums buvo pateikiama mokesčių reformos, na, greučiai vadinkime, ir tada teisybė sakė, kad mums pateikinėjama. Mes teikiame pastabas ir štai dabar jau pataisimai bus vėl pateikti. Šiandien tą rašo finansų ministrė. Kita vertus, aš neteisinu, galėjo pateikti rudenį ir opoziciniam frakcijom, gaudžio opozicinių frakcijų pasiūlymus, būtų mažiau diskusijų, bet tikrai ėjo per 2 etapus. Vieną etapą pateikė, dabar taiso ir vėl žada pateikti.
Gerai, padarom po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, Seimo pavasario sesija, kokie darbai svarbiausia, apie tai šiandien šnekamės. Eugenijus Gentvilas, liberalų sąjūdžio atstovas, ir Algirdas Butkevičius, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys. Mes šiandien bandome pažvelgti į pavasario sesiją, daug darbų, Eugenijus Gentvilas išvardino laidos pradžioje. Gerai, jeigu dar liks laiko, mes prie mokesčių reformos galbūt grįšime, nors, kaip aš suprantu, kai kurie mokesčiai vis tiek turės būti priimti vienaip ar kitaip, sakykime, nekilnojamo turto mokestis, ten aplinkosauginiai mokesčiai, jie dėl to, kad tuos pinigus paimtų.
Taip, pagrindiniai Europos komisijos reikalavimai dabar yra du, tai kas susieta su nekilnojamo turto apmokestinimu ir mokesčių statymo priimimu yra aplinkosauginiai projektai, kas susieta su taršos mažinimu.
Bet ir tai formalumas, ar ne? Nes tie mokesčiai įsigalios 26 metais.
Nežinau, kada įsigalios. Žinau, Europos komisija daugiausia, nu, jie iškelia reikalavimus, taip ir koks jau yra darbo veiklos toks planas. Reiškia, jeigu jau įstatymo projektas yra pateiktas Seimui ir pateikimo stadijas yra praėjęs ir prasideda svarstymai komitetuose, jau tada Lietuva gali važiuoti ir apsiginti save, kad jau politinėme lygyje vyksta diskusija ir gauti teigiamą, kaip sakyti, rezultatą iš Europos komisijos ir galite daryti, kaip sakyti, skrinę pinigų gavimui.
Eugenijus minėjo valstybės tarnybos įstatymą, kuris irgi dėl jo buvo daug diskutuojamas, užstrigo, man atrodo, net ten konstituciniam lygmenį, jeigu aš neklystu. Tai kaip manote, šitas kaip nors pavasario sesijai bus įmanoma priimti ar ne?
Aš manau, kad valstybės tarnybos reforma jau yra daugelį metų daroma. Ir pagrindė, jeigu kalbėt apie šitą konkrečią reformą, kurią yra pateikusi šitą vyriausybę, pavyzdžiui, man asmeniškai kas nepatinka, tai kad yra įmonių vadovams suteikiami per didelį galiojimai. Aš vis dėlto ryšiausi prie to modelio, kuri teko būnant premjerų paruošt, socialinio modelio, kuriame aiškiai sudėliotos, pavyzdžiui, formulės, aiškiai matoma, kokiais kriterijais vadovautis reikia didinant ir indeksuojant įvairiausias socialinės išmokas, pensijas, kad eliminuot politikų, reiškia, primamus sprendimus, kai kada, kurie sukelia papildomus finansinius įsipareigojimus, neužtikrinant, ar tikrai mes turime pakankamai pajamų. Tai jeigu šitą apmokėjimo sistemą būtų pakoreguota, tai aš manau, kad būtų galima rast sutarimą, čia jau mano yra tokia nuomonė, sutarimą tarp opozicijos ir pozicijos. Nežinau, gal Eugenijus turi ir daugiau giliau įsigilinęs, aš tai kiek turiu, reiškia, pastebėjimų, tai man tikrai nepatinka ir kad nėra apibrėžta grinai vadovui, kokiais kriterijais jis vadovaus, reiškia, nustatant arba didinant darbo užmokestį atskiriems specialistams. Pavyzdžiui, Austrijos šaly yra suteikta vadovams dideliai galiojimai, reiškia, valstybės tarnyboje dirbantiems darbuotojams, bet aiškiai apibrėžta, kokiais kriterijais vadovautis. Funkcijos yra deleguotos jam, deleguotos tam darbuotojui, kaip sakyti, toje veikloje, kokius jie gali sprendimus priimti ir kokie jisai parodo rezultatą per metus. Jeigu jis tuose trijose kategorijose teigiamai dirba, ir tada vieša skaidru ir matoma, dėl ko tam valstybės tarnautojų yra didinami atlyginimai. Kitu atveju, čia dabar pagal šitą sistemą gali būti ir politiniai niuansai, tu esi mūsų partijos narys, tavo atlyginimą didinam. Ir tada išsklaido visas abejonės. Jeigu tokia sistema būtų priimta, aš manau, jie pritartų.
Tai gerai, tai dabar dėl dviejų dalykų, Eugenijau, grįžtant prie jūsų, sakykim, tos pačios mokesčių reformos ir valstybės tarnybos įstatymo, bus iečių laužimo ar ne, kaip jums atrodo?
Bus neišvengiamai, nėra buvę, kad nebūtų, bet aš į tai žiūriu, kad tai yra normalu. Na, ir tai, ką dabar Algirdas sako, aš, pavyzdžiui, irgi linksiu galvą ir galvoju, kad kuo aiškesni kriterijai apibrėžti, tuo sveikiau būtų, tuo didesnis patikimumas. Algirdas yra buvęs susisiekimo ministras ir gerai žino, kad susisiekimo ministerijos pavaldumo įmonėse, įmonių vadovams, atlyginimai taip pat pagal labai aiškius kriterijus. Aš pats buvau uosto direktorius ir man tai pagerėdavo, taip pat sumažėdavo atlyginimas, nes buvo aiškus kriterijai. Tas pats galėtų būti ir valstybės tarnyboje, įstaigų organizacijų vadovams numatytos galimybės, kintama dalis, kuri priklausytų nuo veiklos rezultatų. Beje, veiklos rezultatų išmatojamumas, bet kurioje veikloje turi būti pamatojamumas, nes priešingų atveju lieka simpatijos, antipatijos, myliu, nemyliu arba partietis, nepartietis. Tai šitų subjektyvumų reiktų išvengti, ką Algirdas sako. Aš irgi linkėčiau, kad atsirastų projektuose konkretus kriterijai, konkretesni kriterijai, kiek įmanoma konkretesni. Ir dar vieną dalyką, kur paprastai priekaištaujama ir tikrai kelia klaustukų valstybės tarnybos reformoje, yra paskata už ištarnautą turimą stažą valstybės tarnyboje. Iš vienos pusės tai skatina užsisėdėjimą, valstybės tarnyboje, bet iš kitos pusės, tai jeigu nėra priedo už stažą, tai žinot, ta valstybės tarnyba gali tapti tokia, kad ai, pabuvau ir išėjau į privatų sektorių. Tada kitas ateina didelė kaita, kompetencijos stoka, perimamumo nebuvimas ir taip toliau. Tai objektyviai žiūrint, yra šitie klaustukai ir man, ir opozicijai, ir aš čia negaliu ginčytis, čia reiks rasti kompromisą.
O Eugenijau, vis tiek, dar dėl valstybės tarnybos įstatymo, jisai skamba taip šiek tiek biurokratiškai, kai mes, vat, kai dabar, kai jūs diskutuojat su Algirdu Butkevičiumi apie tai, kaip ten kas atrodys, kaita, ne kaita, partiniai veikėjai, ne partiniai. O mums iš to, piliečiams, kokia nauda iš to, kad bus pakeistas ten valstybės tarnybos įstatymas, patobulintas, ar mes čia, ką mes iš to pajausime?
Efektyvi valstybės tarnyba yra efektyvi paslauga gyventojams ir piliečiams, tai čia mes turime efektyvinti. Mano vizija kaip liberalo, tai būtų apskritai mažinti funkcijas valstybės tarnybos, tada reiktų mažesnio aparato ir taip toliau, bet na, reikia turiu pripažinti, kad mums kaip liberalioms
partijoms... Efektyvumas jis kuo pasireikšti? Eilių nebus, greičiau atliekamos procedūros, ten vieno langelio principas, kas čia darysis?
Mes jau matom, vieno langelio principas ir savivaldybėse, ir ministerijose atsiranda, ne tik dviračio žiniuose, taip sakant,
aš vieno langelio. Aš 20 metų atsimenu šnekėjau apie tą vieno langelio principą, jis vis dar tik atsiranda dabar.
kai kur atsiranda, kai kuriom funkcijom jis jau seniai galioja. Kitas dalykas perdavimas į privačias rankas. Kas kai kurių dalykų, kai kurių funkcijų. Pavyzdžiui, buhalterijų centralizavimas ir atidavimas privačioms įmonėms tvarkyti vietoj to, kad išlaikytumėme valstybės tarnautojų aparatą. Irgi laipsniškai juda. Teisinių paslaugų, kai kurių perdavimas atskirais atvejais į privačių teisininkų kontorų rankas egzistuojantis dalykas. Ar ten viskas gerai, ar skaidru, čia atsiprašau, atraščiau pats, ką pasakyti ir kritiškai pasakyti, bet tokiais principais judėdami mes galėtumėme efektyvinti valstybės
tarnybą. Bet tai daug tarnautojų atsidurs gatvėje tada taip išeitų?
Ar tai yra tikslas įdarbinti iš biudžeto, kaip galima daugiau žmonių? Na, tai mes matėme, gyvenome tokioje Tarybų sąjungoje, kur taip buvo.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, Seimo pavasario sesija, kokie darbai svarbiausia, apie tai šiandien šnekamės. Algirdas Butkevičius, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir Eugenijus Gentvilas, liberalų sąjūdžio atstovas šiandien šioje diskusijoje. Mes apžvelginėjame svarbiausius darbus, iš kurių paaiškėjo, kad Seimo sesija turės nuveikti nemažai darbų, tai ir valstybės tarnybos įstatymas, ir mokesčių reforma, ir pensijų fondų klausimas, ir kainų augimo infliacijos, biudžeto tikslinimo ir taip toliau, taip toliau. Tai čia tokie pagrindiniai dalykai. Mes net nekalbėjom apie, reiškia, linksmasias komisijas, kurių turėtų būti nemažai, nes komisijos dėl Bartoševičiaus, komisijos dėl saugumo. Dėl ko ten dar komisijos, dabar aš jau neatsimenu, man atrodo, dar kažkokia viena yra...
Valstybininkų.
Teisingai, dėl valstybininkų. Va, dar viena komisija. Žodžiu, dar tų komisijų bus, tai jos man tiesiog įdomu, jos padės čia visiems dirbti ar trukdys?
Oi, kaip Lietuvos žmonėm pagerėtų gyvenimas, ar ne? Na, aš su ironija žiūriu į tai. Iš tiesų yra gal vienas dalykas, kur verta rimtai pažiūrėti, bet kalbu apie knygoje pranešėjas ir prezidentas išdėstytus galimus sisteminius pažeidimus. Ta knyga duoda peno pamąstymui ir politikai turės spręsti. Na, aš matau, kad valstiečiai pasirinko vieną formatą, valstybininkų plano įtaką tirti. Šiek tiek tikrai patys nusišypsojame visi, bet kad nebūtų žmonės persekiojami, pasiklausoma ir neinformuojami žmonės apie tai, kad jų atžvilgių vykdyta žvalgybinė operatyvinė veikla, taip neturėtų nepriklausomoje demokratinėje visuomenėje būti. Tai čia kyla klausimų ir sprendimų dar nėra.
Nes dar, dar Demokratų sąjunga vardan Lietuvos berods inicijuot arba bent jau žadėjo Skvernelio asmenyje interpeliacijas Seimo pirmininkė ir konservatorių frakcijos seniūnė, jeigu aš neklystu, tai nežinau, kiek čia gal reikia Skvernelio klausti, ar atsisakyta šito sumanimo, ar vis dėlto bus tas daroma.
Aš manau, kad sprendimai bus priimti, kada jau susirinks frakcija. Tikrai yra įvairių nuomonių ir dabar mes neorganizuojam frakcijos posėdžių, dėl to, kad buvo ir savivaldybių rinkimai, bet jau rytoj rinksimės ir aš manau, kad frakcija svarstys tos visus klausimus, kuriuos išreiškė ir partijos lyderis Skvernelis ir kai kurie kiti frakcijos nariai. Tai, bet kai kurių komisijų gal ir galėtų nebūti, jeigu Seimo pirmininkė Šimilytė Nilsen aiškiai pasakytų, o neslėptų tam tikrą informaciją, tai čia yra mano manimų ir kai kurių kitų Seimo narių manimų, nes jau juokinga tiesiog ir kada po Lietuvą važinėja ir žmonės pradeda juoktis, kada šitą diskusiją pradedė, ar tikrai ten ministrai pirmininkė nepasakė, kad buvo susitikusi su prokurore ir buvo tokia tema kalbama. Tai žinot, aš manau, kad tas abejonės ir ta kova tikrai galėtų išsklaidyti, jeigu būtų atviras atsakymas ir prisipažinimas iš tikrųjų kaip ir įvyko. Tai čia...
Nu, bet tokia visą vaizdą neįlinės sesijos aš mačiau, tai stebėjau, tai ten man atrodo daugiau nesusikalbėjimo klausimas buvo negu slėpimo, toks iš šalies vaizdas atrodė man. Bet čia gal...
Bet čia, žinot, čia tegul sprečia kiti...
Šitų dalykų nevertinkim dabar, nes ir tikrai mums yra ką vertinti. Pensijų fondų klausimas, Algirdai, kaip jūs matote, jį bus sprendžiamas pavasario sesijai, reikia spręsti ar ne, ką su juo daryti?
Žinot, aš galiu pasakyti, labai atidžiai stebiu iš šalies, stebiu dėl to, kad 2004 metais vienas buvo iš atsakingų asmenų, kada reikalinga įgyvendinti pensijų reformą. Tai stebiu dėl to, kad dabar yra labai daug populizmo ir labai yra kaitės laukas vadovaujantis emocijoms, bet nesveiku kai kada protu. Ir pasakysiu keletą priežasčių. Pirmiausia, reikia vertinti tai, kad pensijų sistema, kuri pradėjo funkcionuoti 2004 metais, reikia suprasti, kad susideda iš trijų dalių. Vienas tai yra socialinio draudimo fondas, tai yra finansiniai įsipareigojimai, tai antra pensijų pakopa, tai yra finansinis turtas ir man labai keista, kai kurie pastaruoju metu ir politikai, kai kada girdžiu ir ekspertų pradėjo lyginti finansinis turtas su finansinis įsipareigojimas. Nu, tai čia finansinio neraštingumo klausimas ir, žinot, ir tai yra nesulyginami dalykai, nes ten politikai priima sprendimus, kiek didinti pensijas, o čia kitas dalykas, aišku, tai ir trečia pensijų pakopa. Tai trys dalys yra, tai yra pensijų sistema. Dabar, jeigu žiūrėt, kodėl kilo emocijos. Emocijos kilo dėl to, kad praeitais metais antrą pensijų pakopo, reiškia, rezultatą pasiekė neigiamą, 13.4, apie 14%, bet aš užduodu klausimą, pasaulyje, man pasakykit, koks investicinis fondas praeitais metais sudirbo pelningai. Surinkau visą informaciją, fondai tik tie, kurie investavo į žaliavas. Tai yra auksas, sidabras, bronza ir dujos. Tiek, kiek aš sugebėjau pats gauti informacijos, tiek, kiek man informacijos pateikė Lietuvos bankas, prieš 2 savaitės aš tokį paklausimą jiems suformulavau. Apskritai,
antra, tai reikštų ką?
Tai reikštų tai, kad reikia jį suprasti, kad jokių būdų nei Lietuvoje tą antrą pensijų pakopą, nei Lenkijoje, atsiprašau, Lenkijos, nei Vokietijoje, nei Ispanijoje, nei Italijoje sėkmingai nesudirbo. Nei vienoje valstybėje nebuvo pasiektas teigiamas rezultatas. Jeigu analizuot ankstesnius metus, buvo kai kada, kai fondai uždirbo po 14%, kai kada uždirbo po 8-6. Kad tam tikri pakeitimai reikalingi, aš irgi esu prieš už tai, kad privalomai būtų. Žmogui reikia pasakyti, nori dalyvauk, nori turėti orę senatvę, dalyvauk, stebėk. Tau nepatinka antrą pensijų pakopą, tu keliauk į kitą investicinį fondą ir pirk vertybinius popierius, tu pirk akcijas, tu pasirink investicinį fondą su didesnė rizika, su vidutinė rizika, su maža rizika. Žinosi, kiek uždirbi. Bet va tai manau, kad kai kurios pataisos reikalingos, bet aš bijau tai, kad nesugriautų pačios pensijų sistemos.
O kaip jie sugriausiu?
Kaip sugriausiu?
Tai pensijų antros pakopos nebuvo ir nebuvo kurį laiką. Jis neatsirado, turbūt ne prieš kiek metų atsirado.
2004 metų, tai sakau, aš vienas iš atsakingų.
Buvo paprasta pensija ir tie.
Bet tai paprasta pensija reikia vertinti tai, kad žmonių, kaip sakyti, gyvenimo trukmė ilgėja. Jeigu jūs pasižiūrėtumėte amerikiečių kai kurių universitetų atlikti tyrimai, ten Lietuvos tai yra 2030 metais, taip, labai įdomus skaičiai, kad, pavyzdžiui, 60 metų ir vyresnio amžiaus žmonių sudarys maždaug Vokietijoje apie 34%, aš manau, kad Lietuvoje didesnis, aš uždaviu klausimą statistikos departamento direktoriai, sako, mes nedarėm tokios analizės, bet jau pradėjom daryti irgi. Pavyzdžiui, vien Jungtinėse Amerikos valstijose 30 metais 12 tūkstančių gyventojų kiekvieną dieną švies 60 jubiliejų. Nekalbu apie tai, kad Kinijoje švies apie 55 tūkstančius gyventojų kiekvieną dieną, va toj knygui taip aiškiai parašyta analizė atlikta. Lietuvoje irgi mes matom, kad gyvenimo trukmė ilgėja, dirbančių skaičius lyginant su reiškia pensijų augimu ir paskaičiavimu, kiek reikės, kad, nu, pavyzdžiui, pensija augtų 8%, irgi susidarys problemą. Aš aiškiai sakau, jeigu nori turėti orę senatvę, tai būk mielas, pradėk investuoti, kaip tau,
kai tu pradedi dirbti. Finansais,
finansinio raštingumo. O mūsų žmonės jie virš 70% indėlius ir grynuosius pinigus laiko, kur namuose arba banke. Kaip Skandinavijos šalyse, 18% žmonių laiko indėlius bankuose arba namuose. Kaip Europa apie 40%, tai matom, kad indėliai nuvertėjo, vertė krito žemyn irgi. Čia atskira tema ir reikalinga, bet reikia visuomenė irgi šitą informaciją
tai teikti.
O net reikia šiandien sako, šimtmečio fera, nuklausau. Eiti argumentuoti, nes, žinot, kai emocija sukelia, yra labai sudėtinga.
Eugenijau, tai vat šitas irgi bus rimtas klausimas. Aš, kiek suprantu, čia ne tik tai iš vardan Lietuvos, bet ir iš opozicijos daug įvairiausių kitos opozicijos iš socialdemokratų daug pasiūlymų įvairiausių ateina dėl pensijų fondo, kaip valdantieji ruošiasi, bus pasiryžę ten, sakykime, paleisti iš pensijų fondų žmonės kažkaip tai ir taip toliau, nes tokių pasiūlymų yra.
Aš noriu padėkoti Algirdui, nes jis čia atlieka tikrai, be ironijos, sakau, gerą šviečiamą į darbą žmonėms. Vienerių metų sutrikimas visoje Europoje, pensijų fondų atsiperkamumas, atveda prie to populizmo, kad naikinkime pensijų kaupimo fondus. Ir nemato žmonės, kad pensijų kaupimo fondas vis tik tai yra gera papildoma alternatyva žmonėm kaupti pensijas. Ir aš tikrai dar kartą noriu pabrėžti, kad čia yra ne tik žmonių lūkesčiai, kurie štai praėjusiais metais, na, krito, pablogėjo. Juk žmonės turbūt supranta, kad ar tu žemę nuomosi, ar nekilnojama kokį kitą turtą, tai nebūtinai tu turėsi aukštas kainas. Bus blogesni laikotarpiai, bus geresni laikotarpiai. Bet štai politikai, kai kurie pajungia tą populizmą, matote, kokie nuostolingi pensijų fondų rezultatai praėjusiais metais, tai reikia naikinti pensijų fondus, šimtmečio afera ir taip toliau. Tai aš tikrai dėkoju Algirdui už tą įdirbį, kas buvo prieš 18-19 metų padaryta ir už tą šviečiamąją veiklą finansinio raštingumo. Mes negalime tai pelkti su valstybės sukurtais instrumentais, kurie gal ir netobulai funkcionuoja, bet na, rinkos sviravimuose pagauti žmonės neigiamų emocijų ir dar politikai paskatina tas neigiamas emocijas ir greuna valstybės sukurtą modelį. Tai yra ne tik žmonių lūkesčiai, yra ir valstybės lūkesčiai pasirūpinti pensijos sulaukiančiai žmonėmis. Yra ir galų gale verslo lūkesčiai, tai mes negalime nematyti visumos. Aš noriu pasakyti, kai dabar sakoma, bet kokiame amžiuje išsiimi pinigus iš pensijų kaupimo fondo ir eini. Tai o kodėl mes su sodra taip negulėtumėm pasielgti? Pavyzdžiui, Gentvilas ir Butkevičius nutraukė sutartį su sodra, pasiima sumokėtas sumas ir išeina švilpaudami. Na, apie tokias nesąmonės mes nešnekame. Privalomas dalyvavimas sodros sistemoje negali išeiti, kada užsimanęs, tai atrodo kaip norma gyvenimo. Tačiau štai su pensijų kaupimo fondais Linas Jonauskas siūlo elgtis taip. Sulaukiai 40 metų, pasiėmėjai išmokas ir eini. Ir žlugdai visą modelį, kuris yra atsitikęs. Pataisimų reikia, aš noriu pasakyti, mano manimu, tas vadinamas prievartinis įrašymas į pensijų kaupimo fondus turėtų būti peržiūrėtas, tačiau mes negalime leisti išeidinėti bet kada, nesulaukus net pensinio amžiaus, nes pati misija pensijų kaupimo fondo buvo užtikrinti pajamas išėjus sulaukus pensinio amžiaus. Tai ta misija būtų paneigta ir sužlugdyta kai kurių projektais. Tai aš tikiu, kad rasim sveiko blaivaus proto ir Algirdo patirtis ir šiandien išsakytos mintis man leidžia tikėtis racionalių sprendimų.
Gerai, Algirdai, dar grįžtant prie apie tai, kas buvo kalbėta biudžeto tikslinimo reikalai ir čia įvairių momentų, kaip aš suprantu, Eugenijus čia pastebi, kad gali tekti dar primokėti krašto apsaugai 100 milijonų. Apskritai biudžeto tikslinimas jisai į ką gali pavirsti?
Matot, aš manau, kad tie įsipareigojimai, kurie yra NATO organizacijai, jie turi būti vykdomi dėl mums aiškiai žinomo priešašių, dėl vykstančio karo ir Ukrainoje. Ir aš manau, kad visos dabar NATO valstybės tikriausiai suprato ir pasimokė, kad anksčiau, kada mokėdavo ten, kaip pat ir Vokietija, 0,8% nuo BVP, tiek NATO visai sistemai reiškia palaikyti ir jai vystytis, tai čia aš manau, jokių diskusijų nei tarp opozicijos, nei pozicijos neturėtų būti. Tas turėtų būti užtikrinta. Mane kitas klausimas jaudina. Dabar iš dalies, kada finansų ministerija elgėsi taip, kad nu, gal ir planuoja tokį dalyką, kad žinot, kuo didesnė infliacija, tuo didesnis pajamos biudžete. Tai yra tiesioginis ryšys. Bet infliacija po truputį mažėja. Aišku, jeigu vertinsime vidutinę metinę infliaciją mėnesinė, tai dar augantį buvo vasario mėnesį lyginant su sausio mėnesiu 0,7%, bet gali atsitikti taip, kad tos suplanuotos išlaidos šiais metais, kurios yra patvirtintos, mažėjant infliacijai, mažės ir pajamos biudžete. Antras dalykas, turim labai atkreipti jau dėmesį, kad gruodžio mėnesį apdirbamoji pramonė mažėjo apie 10% Lietuvoje. Nu, galvojama, kad prieš naujus metus, žinot, eksportas sulėtėja ir bet signalas didžiulis sausio mėnesį reiškia matomas, kad ir sausio mėnesį toliau vėl ir mažėjo. O pramonė tai yra mūsų pagrindinis ekonomikos variklis, nes praeitais metais BVP bendrame eksportas, aš kalbu jeigu apie eksportą nu, buvo 80%. Tas variklis, kuri tai jau yra signalai, kad gali reikti dar ir biudžetą tiksliai dėl kitų priežasčių. Dėl ekonomikos lėtėjimo, nes ir buvo jo optimistinės tokios gairės, kad BVP bus 2,5–2,2% praeitis metus užbaigsim. Tikrai geri metai buvo. Jau čia lyginant su kitom ES šalim, bet buvo 1,9% ir ketvirtame ketvirtyje kritimas ekonomikos buvo 0,4%. Tai va čia reikia procesų valdyme dalyvauti. Nežiūrėt, kaip pasiekmės tam tikrus jau yra pasiekiamos, bet kovoti su priežastim ir stebėti ir vertinti ir fiskalinę politiką.
Apie fiskalinę politiką, jūsų akimis žiūrint, reikia dar kažką daryti? Mes čia užsiminėm apie kainų klausimus, na, maisto produktų, bet čia yra ne tik maisto produktai, yra ten, sakym, žmonėm kainuoja ir palūkanos įvairūs dalykai. Ką jūs galvojate, ar čia vis dėlto kaip?
Pirmiausia, ir mūsų frakcija rašė dar praeitų metų vasario mėnesį, kad pirmiausia atkreipdėmėsi socialiai jautrias žmonių grupės. Jau ne kompensacijas taikyt visiems žmonėm, kurie yra ir turtingieji. Ta pabrėžė, čia ne mes sukūrėm tą idėją, bet tai aiškiai pabrėžė Europos komisija, Tarptautinis valiutos fondas, Pasaulio bankas ir netgi Lietuvos bankas irgi tą akcentavo, taip, diplomatinė, tik aišku, kalba, bet nes matom pastaruoju metu, kad pajamų nelygybė vėl auga, socialinė atskirtis vėl didėja ir kita blogybė, kai jeigu skaityti ekonominių bendarbiavimų ir plėtros organizacijos ataskaitą, labai sparčiai Lietuvoje pradėjo augti šešėlinė ekonomika, tai reiškia ir kontrabanda ir jeigu tie procesai bus nesuvaldyti, tai galima atsidurti tikrai labai blogoje situacijoje jau šių metų antrame pusmetyje. Ir man labai keista buvo, kada jau geležinkė, kai kurios ministerijos, akcinė bendrovė Lietuvos geležinkelių specialistų muitinė sureagavo tai, kad važiuoja per ES sankcionuotus prekis tada, kada praktiškai žurnalistai viešai apie tai pradėjo kalbėti. Tai man labai keista, ar kompetencijos trūksta, ar kažkokie tai kiti yra neaiškus dalykai, kurie dar nėra atskleisti, kodėl tie kontrabandos pravažiavo Lietuvoje.
Gerai, Eugenijau, dar vienas klausimas, kadencijų skaičius šis toks buvo visą laiką diskutuojamas į valstybinių įmonių ten ir taip toliau, ar prie to bus klausimo grįžtama, kaip jūs galvojate?
atrodo, kad bus grįžtama, man nepatinka tas projektas, sąžiningai pasakysiu, nors tai tie ir koalicijos partneriai, bet man jis nepatinka. Aš tikrai manau, kad geras vadovas per 10 metų valstybės valdomoje ar savivaldybės valdomoje įmonėje tikrai gali parodyti savo sugebėjimus ir eiti į kitą valstybės ar savivaldybės valdomą įmonę ir ten darbuotis. Na, nereikia toli ieškoti pavyzdžių. Rokas Masiulis, kurį mes čia visi gerai pažįstame, dirbo valstybės valdomoje įmonėje Klaipėdos naftoje, pabuvo ministru, po to dirbo vienoje, kitoje ir šiandien dirba valstybės valdomoje įmonėje, vadovo pareigose. Tai nebūtinai toje pačioje įmonėje iki gyvos galvos ta žmogus turi sėdėti. Ta kaita yra reikalinga. Kitas dalykas yra instrumentas paruošti ir jis yra jau realizuojamas valstybės valdomų įmonių vadovams, menedžeriams ruošti ir atsiprašau, pradėjo šubą.
Kadencijas pradėjo kalbėti. Jau čia, kad ir jau kadencija baigėsi. Gerai. Tai tęskite, Eugenijau. Tai sakot, nelabai patinka. Tai jeigu nepatinka, tai ką reiškia?
Matot, aš tęščiau, jeigu mano šuva užkils. Kažką mato, tai tegul Algirdas dabar pakomentuoja.
Dėkui, Eugenijau. Ačiū Jums. Tai Algirdai, pabaigai vis tiek mes priartėjom prie pabaigos. Minutę liko.
Jeigu minutė, tai čia yra kelios nuomonės. Jeigu imti valdymo sistemos tam tikrus metodus taikomus Jungtinėse Amerikos valstijose, tai kategoriškai ten pasakyta dažniausiai ir tokia politika vykdoma, kad 2 metai arba 3 metai vyks. Bet kaip čia kai kurie aiškino, ką ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacija to reikalauja, čia yra netiesa. Netiesa ir jie nereikalauja, kad kadencijų skaičius būtų apribotas. Kitas dalykas, mes turim, kodėl reiškia 2 kadencijas, jeigu vadovas sėkmingai dirbo ir turi pasitikėjimą ir darbuotojų, tai aš manau, kad jisai galėtų dalyvauti ir konkurso tvarka ir kitose kadencijose. Tai čia būtų mano tokia nuostata, nes mes jau rajonuose susidurėm su tom tikra problema, kada geras specialistas, vertinamas specialistas, vertinimas jo yra pagal matomus rezultatus, kodėl jisai negalėtų toliau išlikti tuose pareigose.
Dėkui. Tai tiek apie pavasario sesiją aptarimų. Iš tikrųjų, kai prasidės, matyt, kiekvieną klausimą aptarinėsime konkrečiai, išsamei, tiek mokesčių reformą, tiek tos pačius pensijų fondus, tiek kadencijas ir visa kita. Ačiū mūsų pašnekovams, Algirdui Butkevičiui, Eugenijui Gentvilui. Dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.